Никой во Македонија не знае дека имате три нови говорни пораки.
Ајде.
Ало, брат. Е, абе, го слушнав албумов, брат. Го слушнав.
Го слушнав. Само... Го слушнав.
Името, бе, брат. Камен, пламен, татко. После година дена ви искачате со камен, пламен, татко. Види други ве шо работат, какви албуми извадија, каква публика искачија, турнеи, све вие искачате со камен, пламен, татко. После година дена. Да. Кој ќе ве слуша, бе, друже? Неам зборови. Ајде, звони ми кој ќе може.
Не може.
Брат, преку глава ми од чекање више, ало, звони, шо ти е на тебе? Кај вакво нешто ми праќат, уште не ми се јавувате. Звони ми одма кога ќе го видиш ово. Брат, дај звони ми, бе, друже. Те чекам два дена. Звони ми, а се чуеме за албумов. Стварно не е уред тоа.